Kotikirkon visio osa 2, ilmestyskirja 21-22, lyhyt saarnasarja. Jos teillä on raamatut, niin kääntäkää sinne. Jos ei, niin kuunnelkaa tarkasti. Ja voitte seurata tuolta ainakin ensimmäisen osan. 21:9. Yksi niistä 7 enkelistä, jolla oli 7 maljaa täynnä 7 viimeistä vitsausta, tuli ja puhui minulle kanssani sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon." Hän vei hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, sen hohde oli kuin kaikkein kalleimman kiven, kuin kristallin kirkkaan jaspiksen. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä. Portteihin oli kirjoitettu nimiä israelisten 12 heimon nimet. Idässä oli 3 porttia, pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. Kaupungin muurissa oli 12 perustusta ja niissä Karitsan 12 apostolin nimet. Hänelle, joka puhui minun kanssani, oli mittana kultainen ruokosauva, jotta hän mittaisi kaupungin, sen portit, sen muurin. Kaupunki oli nelikulmainen, sen pituus oli yhtä suuri kuin leveä. Hän mittasi ruokosauvalla kaupungin 12 000 stadionin mittaan. Sen pituus, leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Hän mittasi sen muurin 144 kyynärää ihmismitan mukaan, jota hän myös enkeli näytti. Muuri oli rakennettu jaspiksesta ja kaupunki oli puhdasta kultaa kuin puhdasta lasia. Kaupungin muurin perustukset oli kaunistettu kaikenlaisella kalliilla kivillä. Ensimmäinen oli peruskivi, oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalsedoni, neljäs smaragdi. 5. sardonyksi, 6. karneoli, 7. krysooliitti, 8. beryli, 9. topaasi, 10. krysopraasi, 11. hyasintti, 12. ametisti. Ne 12 porttia olivat 12 helmeä, kukin portti oli yhdestä helmestä, kaupungin pääkauti, katu oli puhdasta kultaa kuin läpikultavaa lasia. Mutta temppeliä minä en sinne nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikki valtias ja Karitsa. Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppuna on Karitsa. Kansat vaeltavat sen valossa, maan kuninkaat tuovat sinne loistonsa. Sen portteja ei suljeta päivällä ja yötä siellä ei ole. Sinne tuodaan kansojen loisto ja kalleudet. Ei sinne pääse mitään epäpyhää, ei ketään iljettävyyksien tekijää, ei valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan. Enkeli näytti myös minulle elämän veden virran, jonka hohtamana kuin kristalli kumpusi Jumala ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä kaupungin pääkatua ja virran molemmilla puolella oli elämän puu. Puu, joka kantoi 12 hedelmät antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat kansojen tervehdyttämiksessä. Mitään kirousta ei enää ole. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa, hänen nimensä on heidän otsassaan. Yötä ei enää ole. Eivätkä he tarvitse lampun valoa, eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heidät, he hallitsevat aina ja ikuisesti. Isä, massiivisista asioista ei voi mietiskellä eikä puhua, meditoida, kuin sinun kirkkaudesta. Herra, laajena meidän sydäntä, vastaa ottamaan kapasiteettia lisää, näkemään sinun kirkkautta, ja murra meidän sydäntä myös sinun kirkkauden edessä. Tuo meille tulevaisuuden toivoa, joka muuttaa meitä sisältä ulospäin, eikä toisinpäin. Anna mulle uskollisuutta. Auta meitä, Herra, sinun pyhän hengessäsi. Ja Jeesuksen hyvässä nimessä rukoilen. Pikkupoikana minulla oli 2 asiaa tärkeitä nukkumaan mennessä. Valot oli tärkeää olla käytävällä päällä. Ei ollut kivaa olla ihan pimeässä, vaan vaikka ovi piti jättää pikkusen raolleen ja käytävään valot, se toi turvallisuuden tunteen. Ja toinen oli se, että isä ja äiti oli kotona. Oli kiva kuulla itse asiassa isän ja äitin puheen sorina keittiöstä tai olohuoneesta, ja valo heijastui sieltä. Valo ja isäni läsnäolo samassa asunnossa olivat parhaita asioita käydä levolle, mietiskellä sitä edellistä päivää ja ehkä odottaa seuraavaa ja ruveta nukkumaan. Valo ja isäni läsnäolo. Mutta sama valo ja isäni läsnäolo oli myös yksi karmeimmista asioista. Isänällä oli tapana jättää hiluja, siis rahoja, kolikkoja keittiön kaapin päälle. Ja huomasin, olisinko ollut 8 tai 9, että hän ei pitänyt niistä tarkkaa kirjaa niistä rahoista. Ja siinä vaiheessa rupesin jo rahojani osaan itse laksemaan ja huomasin, että sieltä voi aina ottaa yhden markan tai toisen markan. Ei kaikkia, ettei isä huomaa. Ja mietiskelin, että montako rahaa sieltä voi ottaa, että isä ei huomaa. Ja vein sen äkkiä, sen rahan äkkiä, kun isäni ei ollut läsnä, omaan huoneeseen piiloon. Ja jännityksellä odotin, kun isä tuli sitten kotiin, että oliko hän huomannut. Tärkeintä oli se, että ne rahat oli laitettu piiloon ja isäni ei tulisi läsnä siellä, missä ne rahat ovat. Koska jos isä olisi läsnä siellä, missä ne rahat olisi, huonoja uutisia. Siitä olisi tullut joitakin seurauksia. Minua itse asiassa rupesi pikkuhiljaa pelottamaan isäni läsnäolo omassa huoneessa, jos hän sattuisi löytämään ne. Vaikka ne olin piilottanut tosi hyvin, ei hän ikinä niitä huomaisi. Ei hän ikinä muuten niitä huomannut eikä löytänyt. Valossa ja isäni läsnäolossa oli siis kaksi puolta. Toisaalta se oli nukkumaan menossa turvallisin ja toisaalta niiden varastettujen rahan piilottamisessa se oli se pelottavin. Jos valo näyttäisi ne rahat ja isäni olisi läsni, seurauksia. Minun teesi on tästä. Minä yritän vastata 4 kysymykseen tämän tekstin pohjalta ja antaa niihin sovellukset. Ne kysymykset nämä. Uusi taivas ja maa. Miksi sitä kutsutaan? Millainen on se arkkitehtuuri? Ketä on sen asukkaat? Ja millainen on se elämä? Meidän kotikirkon visio, hieno sana, näkyy, on se julistaa ja levittää rehellistä ja intohimoista suhdetta Kristuksen ja ihmisten kanssa Jumalan sanan todistuksella, Jumalan kunniaksi, meidän iloksi ja kaikkien kansakuntien hyödyksi. Pyrin sen myös näyttämään tästä ilmestyskirjan tekstistä, mistä se on tullut. Ensimmäinen kysymys. Mikä on uusi taivas ja uusi maa? Me käytiin läpi 1:8 jaetta viime kerralla ja sanottiin, uusi taivas ja uusi maa on toisaalta hyvin erilainen kuin vanha taivas ja vanha maa, mutta toisaalta ne ovat jatkumoita. Kaiken minä teen uudeksi. Nyt jakeessa 9 hän näkee vision, siis tämä on Johannes, joka näkee vision ja Jumala kommunikoi hänelle visiossa. Jakeessa 10 hän näkee näin hengessä suurelle korkealle vuorelle, hän näytti pyhän kaupungin Jerusalemin. Mitä Johannes tässä kommunikoi, uusi taivas ja uusi maa on yhtä suuri kuin Jerusalem. Ja Johannes kommunikoi tämän Jerusalem vastakkain luvun 19 Babylonian kaupungille. Ne ovat vastakkaiset. Kun menette kotiin, niin lukekaa rauhassa luku 19 ja lukekaa uudestaan luku 21. Huomaatte, Babylonian kaupunki ja Jerusalemin kaupunki ovat hyvin vastakkaiset. No onko tämä kirjaimellinen vai symbolinen kaupunki? Uskon, että se on symbolinen kaupunki, jolla on hyvin kirjaimelliset merkitykset. Se uusi taivas ja uusi maa, minkä Jumala lopussa luo, on Jerusalem, uusi kaupunki. Mutta mikä se Jerusalem sitten on? Onko se kirjaimellisesti kaupunki Israelissa? Sehän on nyt. Mutta miksi Jerusalem on tai oli mikä oli? Siellä oli temppeli, ja temppelissä asui Jumala. Jumalan läsnä oli Sionissa, vuorella, tai Jerusalemissa, tai temppelissä. Jerusalemia kutsutaan myös Jeesuksen morsiaksi tässä. Kun Abraham, te muistatte Abrahamille annettu luvauksen. Siunaus, maa ja lapsi tai kansat. Milloin Abrahamille annettu lupaus täyttyi? Tämä on osittain kompa kysymys, osittain ei. Hän sai siunauksen, kun hän sai lapsen, luvatun lapsen, Iisakin. Ja hän lopulta pääsi itse asiassa maahan. Hän sai myös maahan. Ja Iisak sai Jaakobin, ja Jaakob sai 12 lasta, josta tuli Israelin heimo. Israelin kansa. Hebrealaiskirja itse asiassa sanoo, että Abraham ei ikinä ole vielä, hän ei ole vielä saanut luvatun maan lupausta. Kuunnelkaa Hebrealais 11.9. Uskon kautta hän, eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa. Vaikka hän sai lupauksen maan, hän eri siellä niin kuin vieraassa. Asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Kuuntele, sillä hän odotti Abraham sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Abraham ei vielä saanut kokea täydellistä täyttymystä siitä lupauksesta. Tai hebrealaiset 12.22. Elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin tykö Abraham ja hänen seuraajansa odotti. Tai hebrealaiset 13.4. Ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. On mielenkiintoista, että roomalais 4.13 muuttaa maan maailmaksi. Sillä on lupaus, että Abraham oli perivä maailman. Tämä on erittäin tärkeä. Pysykää mukana minun ensimmäinen 15 minuuttia raamattu teologisesti. Ja viimeinen 15 minuuttia minä yritän antaa teille elämään sovellutuksia. Ja puhun teidän sydämelle. Teidän pitää pysyä mukana eka 15. Lupaus, joka annettiin Abrahamille, oli maa. Paavali sanoo, että se oli maailma. Ja hebrealaiskirja sanoo, että se on se tuleva kaupunki. Ilmestyskirja 21.20 sanoo, että puhuu uudesta taivasta ja maasta, joka sanoo yhtä suuri kuin Jerusalem. Toisin sanoen, ne ovat sama asia. Uusi taivas ja maa on yhtä suuri kuin Jerusalem. Ja mikä Jerusalemista tekee niin mahtavan? Jumalan kirkkauden läsnäolo. Jae 11. Se loisti Jumalan kirkkautta. Se Jerusalem, sen hohde oli kuin kaikkein kalleimman kiveen. Sitten hän jatkaa jakeesta 12. Hän kertoo arkkitehtuurista, sen kaupungin arkkitehtuurista. Jos te pysytte vähän aikaa mukana, vanha testamentti rupeaa avautumaan aivan mielenkiintoisella ja uudella tavalla. Siellä oli suuri ja korkea muuri siinä kaupungissa, joka kuvaa varmuutta, turvattua ja murtumatonta yhteyttä Jumalaan sen kaupungin sisäpuolella. Siellä oli Israelin heimot ja apostolit, joita sanotaan 12 ja 12, kuvaavat, he ovat yhtä Jumalan kansaa. Ei ole enää monia Jumalan kansoja, on yksi Jumalan kansa. Siellä on kaikenlaisia ihmisiä kaikista ajoista, ei monenlaisia kansoja. Sen kaupungin mitat, jotka on joskus hyvä rauhassa teidän tutkia, on neljä. Yhtä korkea, yhtä leveä, yhtä pitkä. Tämä kuvaus, kaikki raamatun tutkijat ovat samaa mieltä, on temppelistä Hesekiel 40-48. Hesekielin kirja on kirjoitettu luvut 40-48 profeetallisesti uudesta temppelistä. Tämä on viittaus Hesekielin profeetta. Israelilaiset olisivat ymmärtäneet sen. Johannes viittaa Hesekiel 40:43, joka on fyysinen temppeli, ja sanoo, että se on viittaus Jumalaan ja Karitsaan. Anna minä luen ihan vain ensimmäiset jakeet Hesekielin kirjasta. Jos löydän. 40. Kuulekaa tarkasti. Pakkosiirtolaisuutemme 25 vuotena, vuoden ensimmäisenä kuukautena, sinä päivänä, jolloin oli kulunut 14 vuotta Jerusalemin valloituksesta, Herran käsi tuli minun päälle. Jumalan näyssä Israelin maahan laski minun hyvin korkealle vuorelle, jonka etelärinteellä oli kaupungin kaltainen rakennelma. Hän vei minut sinne, minä näin vastentakohtoisen miehen. Miehellä oli kädessään pellava nuoro, mittaruoko, ja hän seisoi portilla. Mies puhuisi minulle, ihmislapsi, katso silmellesi, kuule korvellesi, paina mieleesi kaikki, mitä minä näytän. Minä näin temppelin ja sitä joka puolelta ympäröivän muurin. Miehen kädessä oli 6-kyynäräinen mittaruoko, kyynärä oli 10-levyinen verran tavallista kyynärää pitempi. Ja hän jatkaa sitä 8 lukua, sitä temppelin kuvausta. Uusi taivas ja uusi maa on tämä temppeli. Ja miksi se on neliömuotoinen? Mikä siinä temppelissä, kuka muistaa, on neliömuotoinen? Kaikkein pyhin. Temppelissä oli kaikkein pyhin. Ja vanhassa testamentissa muistatte tabernaakkelista tai temppelistä. Kaikkein pyhimpään ei voi mennä. Jos sinne menee, sillä kuolee. Voi kertoa kymmeniä, ehkä kymmeniä kertomuksia vanhasta testamentista. 3. Mooseksen kirja 10 kertoo yhden. Aaronin pojat, Noadab ja Abadi, eivät vie sellaista uhria, jonka Jumala sanoi sinne, että pitää viedä. Vievät erilaisen uhrin, kaikkein pyhimpään. Tiedättekö, miten heille kävi? Zip! Välittömästi. Jumalan kirkkauteen ei minkään tottelemattomuutta, ei minkäänlaista epäpuhtautta, ei minkäännäköistä likaisuutta, ei minkäännäköistä syntiä. Jokainen ihminen, joka sinne meni, kävi huonosti. Papit, jotka sinne uhrasi, meni kerran vuodessa. He ensin pyysivät, antoivat uhrinsa omista synneistään, sen jälkeen kansansa, ennen kuin he menivät sinne. Uusi taivas ja uusi maa täyttyy tällaisella Jumalan kirkkaudella, pyhyydellä ja vanhurskaudella, jossa ei enää ole mitään kirousta. Ei minkään näköisestä pimoitta. Mutta se ei kuitenkaan ole temppeli. Mielenkiintoista, miten Tommi aloitti tämän kokouksen. Joskus olen kuullut, että tässä voisi olla hengen johdatusta. Varmaan sitäkin, tai sitten molempien teologia alkaa mätsätä. Minun kokemukseni on aika lailla samanlainen. Jopa sanasta temppeleistä ja näistä tulee enemmän uskonnollinen asia. Mutta tämä temppeli, siellä ei enää olekaan temppeliä uudessa maassa. Vaan Jumalan ja Karitsan läsnäolo on se temppeli. Minä määritän Jumalan kirkkaus tai doksat näin. Se on Jumalan sisäinen luonne, joka on tuotu esille julkiseksi hänen luomistyössään, hänen läsnäolossaan, hänen oikeudenmukaisuudessa, pyhyydessä, tuomisessa, tuomiossa, suvereenissa armossa ja pelastushistoriassa, joka löytyy Kristuksesta. Ja lopun ajan yhteisöllisestä ja fyysisestä ihmiskunnasta, juutalaisista ja kaikista kansoista, joka Jumala ennalleen palauttaa Kristuksen kuvan ja kirkkauden kaltaisuuteen. Jumalan kirkkautta kirkkaampaa asiaa ei ole olemassa. Loppuvat sanat kesken. Jumalan kirkkauden valoisampaa paikkaa ei ole olemassa. Jumalan kirkkauden oikeudenmukaisempaa paikkaa ei ole olemassa. Jumalan kirkkauden suurempaa ällistyttävää paikkaa ei ole olemassa. Jumalan kirkkauden suvereenisempaa asiaa ei ole olemassa. Jumalan kirkkauden ihmeellisempaa asiaa ei ole olemassa. Ja Jumalan kirkkauden rakastavampaa asiaa ei ole olemassa. Ei majesteettivampaa, ei kauneimpaa, ei painavampaa, ei vaikuttavampaa, ei rikkaampaa. Kuinka moni on joskus herännyt siihen, että lyödään valot yhtäkkiä ja sokeutuu. Se on miljoonas osa siitä, kun me astumme Jumalan kirkkauteen. Kun te luette ne kertomukset, me luetaan vanhasta testamentista, kun Jumalan kirkkaus ilmestyy, ihmisiä ei pyydetä polvistumaan, he polvistuvat. Jumalan kirkkaussa syntinen ihminen ei selviä hengissä. Se on mahdotonta, koska Jumala on pyhä, oikeudenmukainen ja hyvä. Oletko ottanut salaa jotakin isältä tai äidiltä? Jumalan kirkkaus tulee paljastamaan sen. Ei ole enää häpeää, ei ole enää peiteltävää, ei ole enää salaisuuksia. Oletko liioitellut onnistumisia? Jumalan kirkkaus tulee varmasti paljastamaan sen. Oletko valehdellut kaverille? Jumalan kirkkaus tulee paljastamaan sen. Siihen kysymykseen voi kysyä erilaisia. Jumalan kirkkaus tulee paljastamaan aivan jokaisen asian. Uusi taivas ja uusi maa on Jumalan kirkkaus. Täydellinen pyhyys, täydellinen hyvyys, täydellinen oikeudenmukaisuus, täydellinen rakkaus. Ketkä ovat sen asukkaat kolmantena? Josta kutsutaan Jerusalemiksi, sen arkkitehtuuri on temppeli eli pyhyys. Ketkä ovat sen asukkaat? Teksti vastaa siihen, jakeesta 23. 24. Kansat vaeltavat sen valossa ja maan kuninkaat tuovat sinne loistonsa. Sen portteja ei suljeta, yötä ei enää ole, kansojen loisto ja kalleudet tulevat. Uudessa taivaassa ja uudessa maassa tulee olemaan ihmisiä kaikista kansakunnista, mutta eivät kaikki ihmiset huomaa. Siellä ei tule olemaan kaikki ihmiset, mutta siellä tulee olemaan ihmisiä kaikista kansakuntia. Se on osa Abrahamille annettua lupausta. Maailmassa on 6800 eri kieltä. Ehkä noin 15 000 eri kansakuntaa. Kulttuuria. Etnografit kiistelee tarkasta luvusta. 6800 eri kielellä puhutaan. Näistä kielistä 518 on oma raamattu. Näistä 6800 2000 ei ole yhtään raamatun kohtaa kirjoitettu heidän omalla kielellä. Ei projektia vielä aloitettu. Näistä 15 000 kansasta tuhansia. Kaikki etnografiat ovat ihan minkä tutkimuksen kanssa samaa mieltä. Kristittyjen osa on huomattavasti vähempi kuin 1%. Ei ole mitään tapakristillisyyttä edes olemassa kuin meidän Suomen kristillisyydessä. He ovat avoimesti muslimia tai buddhalaisia. Mutta Jumalan lupaus on täällä. Se löytyy Abrahamista ja se päättyy ilmestyskirjaan. Kaikki kansat ovat siellä olemassa. Heidän ylistyksensä, kaikkien kulttuurien ylistys. Kulttuurihan on sitä, mitä ihmiset tekevät yhdessä. Pelataan jalkapalloa yhdessä. Soitetaan yhdessä, liikutaan yhdessä, tutkitaan yhdessä, syödään yhdessä. Nehän on kulttuurillisia tapoja, miten me pukeudutaan. Kulttuuri sisältää taidetta, urheilua, musiikkia. Me uskomme oikeasti, ja Raamattu sanoo ylösnousemus ruumiisiin, joka maistaa, haistaa, tuntee, näkee, kuulee, syö ja juo. Tekee taidetta yhdessä iankaikkisesti, liikkuu. Saattaa jopa pelata jääkiekkoa. Jalkapallosta puhumattakaan. Muistan, kun yhtenä päivänä puhuttiin taivaasta poikien kanssa. Timothylla tuli surullinen ilmis. Hän sanoi, saako siellä leikkiä? Se on se sama suru, turhamaisuus, joka Tommi koki. Ja ehkä meistä kaikki on kokenut, että evankeliumi on totta. Minä tunnen oman syntisyyteni ja Kristuksen paramuus, mutta saakaa sitä nyt vielä leikkiä tai taidetta tehdä tai pelata lentopalloa. Siis yrität sovittaa nämä kaksi asiaa yhteen. Ja ne sopivat yhteen paremmalla tavalla kuin me voimme edes kuvitella. Koska Jeesus on vapahtaja, ei poisottaja. Kaikista kansoista. Millaiset ihmiset kaikista kansoista? Teksti vastaa. Sinne eivät pääse nämä. Epäpyhät, iljettävyydet ja valehtelijat. Uuteen maahan ja uuteen taivaaseen eivät pääse Johanneksen mukaan valehtelijat, iljettävyyden tekijät ja epäpyhät. Ketkä sinne pääsevät? Ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan. Kun Jumalan kirkkaus paljastaa meidän elämämme, sieltä löytyy valhetta, epäpyhyyttä ja iljettävyyttä. Ja ainut asia on, että me olemme pukeutuneet Jeesuksen Kristuksen täydelliseen vereen ja pukuun. Ilmestyskirja 3:5. Niiden nimet on pidetään elämänkirjassa, jotka on puettu Jeesuksen Kristukseen. Tai ilmestyskirja 13:18. Jo ennen maailman luomista heidän nimensä on laitettu Jeesuksen Kristuksen, joka on teurastettu näiden puolesta. Hän on meidän toivomme, meidän opaa valheutta, iljettävyyttä vastaan. Hän ei ikinä valehdellut. Hän ei ikinä ollut epäpyhä. Ja hän ei ikinä tehnyt kauhistuksia. Ja meidät otetaan, liitetään Jeesukseen Kristukseen. Ja Jumala näkee meidät täydellisinä hänen valossaan. Millaista elämä on uudessa taivaassa ja uudessa maassa? 4. kysymys. Onko se, että harpuilla soitetaan ja pilven reunalla ollaan? Ei se ole. Elämä siellä on kuin Edenin puutarhassa, paitsi parempaa. Uusi taivas ja uusi maa on radikaalisesti erilainen kuin vanha, koska ei ole enää syntiä, katkeruutta, pahaa, moraalittomuutta. Mutta se on myös jatkumo tälle maalle. Se on maa, jossa on puita, vettä, kulttuuria, taidetta, liikuntaa, urheilua, syömistä. Mutta ei enää moraalittomuutta, vaan toisten ihmisten rikastuttamista, oikeudenmukaista, vanhurskautta ja rakkautta. Tämä teksti kertoo sen. Enkeli näytti elämän veden virran. Mistä elämän veden virta muistuttaa meistä? Edenissä oli elämän veden virta. Ja sieltä kurutsi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä kaupunkia oli molemmilla puolella elämän puu. Missä oli elämän puu? Edenin puutarhassa. Se Edeni, mielenkiintoisesti hän sanoo, se puu oli molemmilla puolella. Miten se puu voi olla molemmilla puolella? Kuvaa koko sitä uutta taivasta ja maasta on elämän puu, joka antaa hedelmät kaikille kansoille. Se on niin kuin Edenin puutarha, paitsi se on koko maapallo ja täyttä vanhurskautta, oikeudenmukaisuutta. Se on vieläkin parempi paikka. Mitä ihmiset tekevät uudessa taivaassa ja maassa? Mitä me teemme? Mitä kristityt tekevät? Mitä ne ihmiset, jotka ovat juoneet Jeesuksen Kristuksen maljasta, vanhurskautta? Mitä me teemme? Teksti sanoo, 4 kohtaa. He palvelevat häntä, he näkevät hänet, heidän otsassa on hänen nimensä ja he hallitsevat. He palvelevat Herraa Jeesusta ja hänen isänsä. Me palvelemme. Me ei enää olla kaloja pyörän selässä. Vain me olemme niin kuin kaloja vedessä. Me olemme vain ihmisiä hänen täydellisessä, uudistetussa, restauroidussa luomakunnassa. Ja me näemme hänet niin kuin hän on. Ja me tulemme sen hänen kaltaiseksi, koska me näemme hänet. Meidän otsassamme on hänen nimensä, kuvaa intimiteettiä, Herran läsnäoloa. Siellä ei näytä ole pimeyttä, se sama valo, joka minua pikkupoikana auttoi siellä käytävässä. Se intimiteetti isään tai vanhempiin, täydellinen. Eikä enää pelkoa niistä väärintekojen paljastumista. Ne ovat jo paljastuneet ja maksetut Jeesuksessa Kristuksessa. Ja 4. He hallitsevat. Ketä me hallitsemme? Mutta olen ikinä miettinyt. Ketä Aadam luotiin hallitsemaan? Tästä tulee koko tämä kuningasajatus muuten vanhassa testamentista. Kuninkaat hallitsevat. Aadam oli ensimmäinen luomakunnan kuningas. Me hallitsemme tätä uutta luomakuntaa. Aadami luotiin viljelemään ja varjelemaan ja pitämään huolta. Me hallitsemme. Jeesus sanoo, me hallitsemme ja tulemme tuomitsemaan enkeleitä. Mietin tätä hallitsemista eilen. Ja kuinka paljon omassa sydämessä on kateutta ja monesti mammonan palvontaa. Ja huomasin, miten naurettavaa se on. Kristityille annetaan perinnöksi meille koko maapallo. Jeesus sanoo, se on teidän. Me olemme hänen kanssa perijä. Ja nyt minä kadehdin jotain naapurin. Mitä nyt sanon vuoron perään kadehtimaan? Vaimosta autoa ja siltä väliltä. Miten naurettavaa. Me perimme koko maapallon. Jeesus sanoo Matteus 6:24, kukaan ei voi palvella kahta Herraa, ei Jumala eikä mammona. Ymmärrättekö, miksi hän sanoo niin? Koska koko luomakunta annetaan meille. Jesaja 60 ja 61, minä en lue koko kohtia, mutta jos te haluatte paneutua tähän teemaan, lukekaa Jesaja 60, 61, 65, 66 ja äimistelkää. Jos teillä on hirmu huono deppispäivä, niin kuin oli muutama päivää sitten. Ja mietin, miten minä voin puhua taivaasta. Hiljennyin tunniksi Jesaja 60:61, niin olin valmis ottamaan koko tämän maailman haltuun sen jälkeen. Jesaja 60. Nouse, ole kirkas, sinun valkeutesi tulee, Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansas, mutta sinun yllesi koittaa Herran kirkkaus, sinun yllesi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valoasi kohti, kuninkaat kohti aamun koettesi. Nosta silmäsi, katso ympärillesi, kaikki nämä ovat kokoontuneet, he tulevat luoksesi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, tyttärisi kannetaan sylissä. Hän puhuu Herran kaupungista. Silloin saat nähdä, loistat ilosta, sydämesi vapisee ja rintasi avartuu. Meren aarteet tuodaan luoksesi ja kansojen rikkojat tulevat omiksesi. Jakeesta 19. Aurinko ei enää ole valonasi päivällä, eikä sinua valaise kuun hohde, vaan Herra on sinun iankaikkinen valosi, Jumalasi on sinun kirkkautesi. Aurinko ei enää laske, kuu ei katoa, sillä Herra on sinun iankaikkisi valosi. Päättyneet ovat sinun murheesi päivät. Silloin sinun kansasesi kaikki ovat vanhurskaita, kuuntele. He saavat periä maan ikuiseksi ajoiksi. He ovat minun istutukseni verso, minun kätteni teku, kirkkauteni ilmoittaismiseksi. Käsittämätön Jumalan pyhyyden ja vanhurskauden avautuu meidän edessämme, ja me olemme osa sitä, koska meidät on puhdistettu kaikesta vääryydestä Kristuksen tähden. Tiedättekö, mikä ja kuka on esikuva tästä? Esimaku. Me seurakunta. Me nyt katsomme, että hyvin haalea esimaku on. Ja se on varmasti totta. Me olemme jännitteessä, jossa meille on annettu perinnöksi kaikki Kristuksessa. Ja me vielä odotamme sitä päivää, kun kaikki tehdään uudeksi. Nopeasti 6 sovellutusta tästä totuudesta huomiselle päivälle. Kuvittele enemmän uutta maata ja taivasta, ei vähemmän joka päivä. Me emme ikinä kykene ylikuvittelemaan Jumalan kirkkautta, pyhyyttä, puhtautta hänen uudessa luomakunnassa ja hänen uudessa ihmisissään. Jossa me emme enää ikinä riitele, me vain rikastutamme toistemme elämää. Mietiskelään enemmän Jumalaa eikä vähemmän. Hänessä on meidän suurin ilomme. Me emme ikinä voi ylikuvitella sitä paikkaa ja häntä. Joten avatkaa sydämemme enemmän kuvittelemaan. Kuvittelu ei ole vaarallista, toisin kuin me ajatellaan. Toinen. Evankeliumin voima vapauttaa myös kristityt kaikenlaisesta rasismista tai oman kulttuurin vääränlaisesta yliarvioinnista. Uudessa taivaassa ja maassa ovat kaikki kulttuurit läsnä. Joskus on miettinyt, että syödäänköhän siellä niin kuin virallisesti niin kuin me syödään germaanisessa ja suomalaisessa kulttuurissa vai niin kuin Senegalissa, jossa syödään vain oikealla kädestä sitä yhdestä potista. Vai molemmilla tavalla. Evankeliumi vapauttaa ihmisen rasismista. Ajattelemaan, että minun kulttuuri kodissa, meidän seurakuntakulttuuri tai suomalainen kulttuuri ovat parempia kuin muut. Evankeliumi vapauttaa meidät. Kysymys kuuluu meistä. Nyt tulee vaikea kysymys kaikille. Mutta minä en tee tehtävääni, jos minä en kysy sitä. Kenestä ihmisestä sinä et välitä kovin paljon? Millaisesta kulttuurista sinä et välitä niin paljon? Ketä sinä vieroksut tai minkälaista kulttuuria sinä vieroksut? Millaisia, minkä tyylisiä ihmisiä sinä pidät vähempiarvoisina? Mitä kulttuurita sinä ihailet? Ihaileeko joku täällä tää amerikkalaisuutta? No ei kukaan enää siihen sorru. Ei ajatella sitä parhaana. Mutta kysymys kuuluu, pidämmekö me omaa kulttuuria paremmatkana kuin somali, romaanit, kiinalaiset, me voimme venäläiset. Me voimme laittaa ihan mitä siihen vaan. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi vapauttaa meidät rasismista näkemään kulttuurin erilaisuuden ja rikkauden. Uskallatko sinä rukoilla tämän rukouksen sen ihmisen puolesta, josta sinä et tykkää? Uskallatko sinä sanoa, että muuta Herra minun sydäntäni, minä en välitä tuon ihmisen tavoista tai kulttuurista niin paljon. Kuka se on se ihminen? Uskallatko rukoilla, että Jumala muuttaa? Hän nimittäin tekee sen. Uskallatko rukoilla, auta minua rakastamaan heitä enkä näkemään itseäni, omaa kulttuuria tai omia kulttuureita parempina. Voitko sinä rukoilla, kun menet kouluun huomenna, että ystävysty sen ihmisen kanssa, joka onkin erilainen kuin oma, joka ei pelakkaa ehkä jalkapalloa tai jääkiekkoa tai ei soita, vaan tekee jotain muuta ja ystävystyä sen erilaisen kulttuurin kanssa. Minä haastan sinut ja minut tekemäänsä. Kolmas, antakaamme itsemme kaikkien kansojen lähetykselle ja kaikenlaisten ihmisten tavoittamiseen. Me voimme olla aivan varmoja, että kun tämä päivä koittaa, me emme tule pettymään siitä, jonka me olemme laittaneet erilaisten ihmisten tavoittamiseen. Me voimme olla aivan varmoja siitä. On se annettu raha meidän lähetystyöntekijöille nyt Wycliffen kautta tai tulevaisuudessa tai raamatuskäännöstyölle. Tai on se näkemään, että hiphopparitkin tarvitsevat Kristusta ja heidänkin kulttuurissa on jotain hyvää. Tai mihin sitä laitetaan? Skeittarit. Kulttuureita Suomessakin on niin monenlaisia alakulttuureita. Neljäs. Me kristityt ovat vapaampia kuin kukaan muu olemaan maallisia ihmisiä. Kuulit aivan oikein. Syleilemään kaikenlaista kulttuuria. Ei erottautumaan niistä. Tekemään taidetta, liikkumaan, urheilemaan, tekemään työtä. Ne eivät ole kristityn ihmisen vihollisia. Vaan ne on pelikenttä, jossa me tulemme elämään ikuisesti. Muistan, ihan vilpiten veli kysyi 6 vuotta sitten, kun tulin Suomeen. Kuulin, että pelaa lentopalloa. Ja hän sanoi, että voiko pastorikin pelata lentopalloa. Hän kamppaili tämän saman asian. Hän oli vilpitön. Itsekin on kamppailu. Meistä jokainen on. Me tulemme elämään konkreettisessa maailmassa ihan kaikkisesti. Syleilkäämme sitä rohkeasti. Me olemme vapaimpia ihmisiä syleilemään. Tiede, 5. kohta, ei ole kristityn vihollinen, vaan kristityn ystävä. Mitä tiede on tehnyt 100 vuosia? Se tutkii tätä maailman kaikkeutta. Sitähän tiede tekee. No kenen tämä on luoma? Jumalan. Me voimme syleillä tiedettä ja sanoa, miten ihmeellisesti kaikki toimii. Oli se sitten psykologiaa tai taidetta tai ruoka-aineita tai hormoneita tai miten business, miten tämä ekonomia toimii, talousmaailma. Teologia ja nämä muut alueet eivät ole ristiriidassa. Teologia on kaiken oppi Jumalasta, kaiken yläpuolella ja ympäröi, ja sen alueella on kaiket nämä muut tieteet. Se antaa meille raamit sukeltaa ja uida siellä rohkeasti. Niin kuin Tommi sanoi, on vaara, että sitä teologiasta tulee vain oppilausumia ilman minkäännäköistä elämää. Teologia antaa raamit tai luurangon elämälle. Antaa kategorioita nähdä. Näinkö tämä toimii? 6. toiseksi viimeinen. Älkäämme erottako pyhyyttä jokapäiväisestä elämästä. Ajatus, että sunnuntailla eritään eri tavalla tai käyttäydytään toisella, on täysin karmea tämän vapautuksen historia uuden maan ja taivaan ajatuksella. Se, että sunnuntai on pyhitetty, tarkoittaa tätä. Me tulemme yhteen. Ei vaan me. Me ei olla paras eikä ainut seurakunta Espoossa eikä Helsingissä. Kristityt tulevat yhteen sunnuntaina. Miksi? Rohkaisemaan toinen toistia laulujen puolesta. Tuomaan rukouksessa kiitosta ja pyyntöjä. Ja sanan ja yhdessäolon kautta joka päivä muistelemaan Jumalan lupauksia. Ehkä kuulemaan nuhdetta, ehkä rohkaisua. Sano, minä olen siinä samassa veneessä kuin sinä. Minä tarvitsen sitä samaa rohkaisua. Ja nyt kuudeksi päiväksi elämään sinne maailmaan. Ja sitten taas etsimään rohkaisua ja rohkaisua ja ehkä nuhdetta ja muistutusta. Mitä meistä jokainen tarvitseekin. Viimeisenä, 22.7 sanoo, minä tulen pian. Autuas on se, joka ottaa varteen tämän kirjan profeetan sanat. Onnellinen, iloinen. Eläkäämme joka päivä kasvamassa määrin tämän realiteetin valossa. Ei enää valehdelle. Ei enää tarvitse valehdella. Vaan puhuen totta. Joillekin meille se tarkoittaa uskaltaa puhua jollekin ihmiselle totta omista epäonnistumisista. Joillekin meille se tarkoittaa uskaltaa puhua evankeliumin totuus naapurille. Se tarkoittaa monia eri asioita. Ei enää eläin pimeässä, salassa, varastelle rahaa ja olkaen pelossa, vaan tulkaen valoin totuudessa ja hyvyydessä. Ei enää iljettävyydessä eläin, vaan tuntekaamme toinen toisemme meidät keskenäisestä rakkaudesta kasvamassa määrin. Ei siitä, että me enää kadehdimme, vaan annamme, koska me tulemme perimään koko maan. Elämä on parempi, kauniimpi ja pyhempi iankaikkisuudessa. Ja Kristuksessa me saamme jo sitä maistaa. Joten tällä viikolla julistetaan ja levitetään intohimoista ja rehellistä suhdetta Kristuksen ja ihmisten kanssa. Mitä Jumalan sano sanoo Jumalan kirkastukseksi, meidän suuremmaksi iloksi. Ja kaikenlaisten kansakuntien kunnasta. Uskalla rukoilla se rukous. Ehkä kukaan ei edes ajatellut lähetystyötä tämän kautta. Uskalla rukoilla. Minun sydän ei edes halua saavuttaa toisenlaisia ihmisiä. Ei ole minkäännäköistä halua. Rukoilkaamme se rukous. Isä. Tule Jeesus takaisin, tule. Me odotamme sitä päivää, kun kaikki paljastuu ja kaikki avautuu huikeana edessäpäin. Sitä ennen, kiitos, että me voimme jo opetella takaisin uimaan, niin kuin sinä olet meidät tarkoittanut. Me tarvitsemme aikaa, me tarvitsemme veljiä ja sisareita tähän rinnalle, tähän harjoitteluun. Tarvitsemme tunnustaa meidän syntiämme, meidän heikkouksiamme ja toisaalta joskus vain olla yhdessä tai hiljentyä itsekseen. Tee sitä työtä. Anna anteeksi, että itse ajattelen omaa kulttuuria parempia kuin muita. Herra, auta minua näkemään muiden kulttuurien ja alakulttuurien hienouden ja kuinka nekin voidaan vapauttaa Kristukselle. Jeesuksen hyvässä nimessä. Amen.